Goeiedag luisteraar. Ons begin dadelik vandag, sluit aan by ons vorige program en ek begin by 1 Timoteus, die eerste hoofstuk, by vers 3. So ek gaan eers net lees ook die eerste en tweede versies en dan gaan ek aan met vers 3. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God ons verlosser en van Christus Jesus ons hoop. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek wil net om die draad op te tel by verlede keer oor die eerste twee versies sê jy moet oplet in daardie verse. Paulus balanseer liefde en gesag. Met ander woorde, hy beskryf homself as iemand wat met die gesag van Christus skrywe en wat met 'n amptelike opdrag van God gestuur is. Terselfdertyd het jy opgelet, noem die apostel Paulus vir Timoteus sy eie kind in die geloof, omdat natuurlik Timoteus onder die bediening van die apostel tot geloof in die Here gekom het. En dit is dan ook, liewe luisteraar, wat in die res van die brief gaan gebeur. Gesagvolle riglyne vir Christelike leierskap, in gebed in 'n liefdevolle pa-kind verhouding. So, nou lees ek vers 3 en vers 4. Soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei en jy moet hulle dit verbied. Nou kom ons gesels daaroor, want jy weet nou al van hierdie valse leerstellings. En ek wil net daarop wys, liewe luisteraar, dat Paulus die gemeente in Efese natuurlik baie goed geken het. Hy het hulle die eerste keer tydens sy tweede sendingreis besoek en ook tydens sy derde sendingreis, byna 3 jaar lank, daar in Efese gedien. So Paulus ken die omstandighede daar in die groot stad Efese baie, baie goed. Wonderlike plek om te besoek. Daar's pragtige, pragtige geboue daar in Efese. 'n Mens moet regtig meer as 'n dag as jy ooit die bevoorreg is om daar te kom. Is vandag deel van Turkye natuurlik. So 'n bietjie tyd daar vertoef. Waaroor gaan dit hier? Dis baie belangrik dat ons dit nou mooi sal verstaan voordat ons verder in die brief kyk. Want jy sal onthou ek het verlede keer vir jou gesê, die briewe 1 en 2 Timoteus en ook Titus, kort briefie, vorm eintlik 'n afsonderlike groep van Paulus se briewe. Dit word soms sy herderlike briewe of sy pastorale briewe genoem. Nog 'n paar opmerkings waaroor ons nog nie gepraat het nie, want ek dink dit is belangrik. Daar is vandag baie geleerdes, liewe luisteraar, wat oordeel dat dit nie Paulus is wat hierdie briewe geskryf het nie, maar iemand uit 'n latere tydperk wat dit in Paulus se naam gedoen het. Ek noem dit maar net vir jou as 'n interessante gegewe. Daar word so baie oor die Here se woord gepraat en die opmerkings wat soms gemaak word kan aanleiding daartoe gee dat 'n mens twyfel soms aan die gesag van die skrif en dit hoef nie so te wees nie. Selfs as elke sinnetjie in die Bybel nie noodwendig uit 'n bepaalde skrywer se pen gekom het nie, dan nog aanvaar ons dit as die geïnspireerde riglyne vir ons lewenspraktyk elke dag, want die Bybel is vir ons die liniaal vir ons lewe. Dis die rigsnoer van ons lewe en ons het nou al 'n paar voorbeelde in Ou en Nuwe Testament gekry waar ander skrywers ook ingestaan het. Jy sal onthou toe ons byvoorbeeld op 'n stadium gepraat het oor die boek Jeremia, hoe dat ons daar gesien het dat 'n man met die naam van Baruk Jeremia se woorde neergeskryf het. Dit is dus glad nie iets vreemds dat dit kon gebeur nie. 'n Ander opmerking. Timoteus is die eerste wat ons sou kon noem tweede geslag Christene van wie ons in die Nuwe Testament lees. Dit beteken, liewe luisteraar, dat Timoteus nie persoonlik die Here Jesus geken het tydens sy aardse omwandeling nie. Hy is dus een van die eerste, noem dit dan die tweede kring van mense, die tweede groep van mense, die tweede geslag mense, noem dit net soos jy wil, wat die evangelie boodskap van iemand anders verneem het en nie direk van die Here Jesus self nie. 'n Ander aspek wat interessant is, die persoonlike aanslag van hierdie brief 1 Timoteus herinner 'n mens baie baie sterk aan die Ou Testamentiese wysheidsliteratuur. Jy sal onthou, ons het Spreuke en Prediker ook al gedoen. Ek weet nie of jy daardie programme gehoor het nie, maar in Spreuke en Prediker word die leser of die hoorder dikwels ook aangespreek as my seun. soos wat Paulus met Timoteus doen. Nog 'n opmerking. Paulus moet raad gee oor hoe Timoteus 'n dwaalleer moet hanteer. En daarom is dit vir ons sulke belangrike riglyne in die tyd waarin jy en ek ook lewe. Dis waarskynlik, liewe luisteraar, dieselfde dwaalleer waarna hier in 1 Timoteus verwys word, wat ons ook in die brief 2 Timoteus teekom en ook aan die kort briefie wat aan Titus gerig is. Die dwaalleeraars was lidmate van die gemeente daar in Efese en het baie ruzie en verdeeldheid veroorsaak. Soos vandag nog natuurlik gebeur wanneer 'n dwaalleer kom, want jy kry altyd mense wat die dwaalinge wil aanhang en ander wat dit teen staan. En daarom is die riglyne en die waarhede uit God se hart self wat Paulus deurgee, omdat hy instrumenteel in die hand van die Here is en wat ons hier kry vir ons so belangrik, ook wanneer daar dwaalinge vir ons in ons tyd op die tafel gevoeg word. Dan moet ons baie, baie mooi gaan kyk wat die Bybel presies sê, want die Bybel is ons maatstaf. Die dwaalleer wat ons hiermee te maak het in 1 Timoteus, het 'n baie sterk Joodse karakter. Die ondersteuners daarvan was naamlik bekeerlinge uit die Jodendom. Hulle wou leermeesters in die wet wees en was voortdurend besig met die verdigsels en die ondersoeke na geslagsregisters. Want jy weet, baie van hulle was nog baie agterdogtig oor die afkoms van die Here Jesus. En daarom het daaroor baie gesprekke en ook dwalinge ontstaan, en dit is waarop Paulus gaan reageer om presies te verduidelik wie die Here Jesus is en soos wat jy en ek hom ook behoort te sien. Hulle het ook, so sekere filosowe, veral die Griekse filosowe van daardie tyd, 'n bepaalde vorm van wêreldontvlugting geleer. Met ander woorde, dat as 'n mens 'n Christen geword het, dan moet jy jou as het ware uit die wêreld onttrek. En Paulus sê dit is nie so soos wat die Here Jesus ons leer nie, want Paulus se maatstaf is natuurlik weer die Here Jesus Christus. Ons moet natuurlik onthou dat die Here Jesus sy disippels, en dis ook vir jou en vir my in ons eie tyd, soos skape onder wolwe instuur om ons getuienis te laat hoor. En daarom behoort ons nie wêreldontvlugting toe te pas nie. Hulle het byvoorbeeld ook die huwelik en die eet van sekere kosse verbied. En hulle het beweer dat die opstanding uit die dood reeds plaasgevind het. En daarom sal jy besef, liewe luisteraar, waarom hierdie antwoorde wat Paulus gee in 1 Timoteus vir ons van sulke kardinale belang is. Want daar is in ons tyd ook nou weer baie mense wat die opstanding van die Here Jesus uit die dood voorstaan. En dit word aangebied as deel van die wonderlike insigte wat mense gekry het. Liewe luisteraar, dit is geen nuwe insig nie. Dit het in die Bybel se tyd alreeds voorgekom. Nou hierdie mense het natuurlik beroem op hoëre kennis en hulle wou geld verdien deur hierdie kennis te verkoop. Luisteraar, om aan die Here te behoort, het 'n mens regtig nie hoëre kennis nodig nie. Jy mag maar, en dit was juist die lering van die Here Jesus, jy mag maar soos 'n kind, kinderlik gelowig in die Here glo, aan wie hy is, aan waar hy vandaan kom, aan die Gees, die Heilige Gees, wat in hom gewoon het, wat hom verwek het, as ons dit so mag uitdruk, in Maria, dat hy nie 'n aardse vader gehad het, dat hy gesterf het aan 'n kruis op Golgotha, dat hy betaal is, dat hy opgestaan het uit die dood. En dit is hierdie dinge wat vir Paulus ook in die sentrum van sy gedagtes gelewe het. Die dwaling bevat dus 'n versmelting tussen Joodse en Grieks filosofiese waardes. En daardie soort van filosofie, luisteraar, is in ons dag ook nog steeds aan die orde van die dag. En ons hoef nie te skrik daarvoor nie. Luister weer wat sê hy in vers 3. Soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Luister nou. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei, en jy moet hulle dit verbied. So as 'n mens dus iemand in die gemeente het wat ontken dat Jesus Christus die Here is, dan vorm hy of sy in werklikheid nie deel van die geloofsgemeenskap nie. Want die geloofsgemeenskap aanvaar onvoorwaardelik die godheid van Christus, en daarteen moet ons waak. Luister nou na vers 4 want hier staan ook 'n belangrike ding. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. So dit is uiters belangrik dat ons dus sal opmerk, liewe luisteraar, wat die apostel hier sê. Naamlik, die vals leerstellings waaroor dit hier gaan, was sistematies uitgewerkte leerstellings oor onder meer die wet. En dit is presies hoe 'n dwaling in ons tyd gewoonlik ook in ons tyd aangebied word. Dit is uitgewerkte teologiese sieninge wat dikwels met filosofiese aspekte deurspek is. Dit was so ingewikkeld dat die valse leraars self nie die dinge verstaan het waaroor hulle so selfversekerd gepraat het nie. Paulus verduidelik nou aan Timoteus die doel van egte christenskapleiers. En hy sê dit is om liefde te wek, nie verdeeldheid te saai nie. Daarom, liewe luisteraar, is dit een van die eenvoudige toetse. Wanneer iemand verdeeldheid in 'n gemeente saai, dan moet jy dadelik na die Bybel gryp en kyk of dit wat hy of sy verkondig in lyn is met wat die woord van die Here sê, want liefde bring nie verdeeldheid nie. En as dit dus lei, dit wat die persoon verkondig, tot verdeeldheid lei, dan moet ons by hernuwing ons standpunt toets aan die eise van die woord. En dat hierdie doel dus bereik word as die gelowiges onder die leiding van wat hy ook noem 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof het. En daaroor gaan ons nou nog so 'n klein bietjie praat, want jy sien hierdie verdigsels en eindelose geslagsregisters, noem Paulus dit, is dinge wat baie maklik mense uitmekaar jaag. En daarom moet ons so versigtig wees daarvoor. Jy moet ook oplet as ons na hierdie verse kyk. Paulus het Efese vir die eerste keer tydens sy eerste sendingreis besoek. Ons kry die verhaal in Handelinge 18 vers 19. En toe het hy reeds bewus geword van hierdie sieninge wat natuurlik gekom het uit die Griekse filosowe. En daarom moet ons so versigtig wees, liewe luisteraar, dat ons nie ook in dieselfde slaggate trap nie. Dat ons standpunt op grond van die Here se woord sal verdedig, maar dan nie asof ons die finale waarheid al ewig in pag het nie, maar of ons 'n belydenis dra wat gegrond is op die Here se woord. En dit is so belangrik, liewe luisteraar. En daarom as ons nou hier van vers 4 afkom, dan wil ek eers 'n algemene opmerkingkie maak. Want ek dink dit is belangrik. Mense wat vals leerstellings versprei, luisteraars, gaan dikwels baie subtiel te werk. Ons moet dit weet, sodat dit eintlik in meeste gevalle moeilik is om hulle leerstellings as vals uit te ken. Nou in hierdie verse word verskillende aspekte genoem wat mense in staat stel om sulke vals leerstellings uit te ken. Ek wil vir jou so 3 daarvan noem. Nommer 1. Vals leerstellings gee aanleiding tot twisgesprekke in plaas daarvan dat dit mense laat verdiep in hulle verhouding met die Here Jesus. Ek wil weer vers 4 lees. Luister. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besighou nie. Luister nou. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke as dat dit die vorming bevorder wat deur die geloof gekweek word. 'n Tweede kenmerk van vals leerstellinge. Die verspreiders van sulke leerstellings wil dikwels net vir hulle self naam maak. Luister na vers 7, ek gaan nou na hierdie goede terugkom. Maar dis 'n riglyn en kyk na vers 7. Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat nie. Daarom sê die apostel met hierdie woorde, sulke leermeesters wil dikwels vir hulle eie gewin, vir hulle self 'n naam maak. Die derde riglyn wat hier na vore kom, is die vals leerstellings is teenstrydig met die ware leer van die Bybel. Luister na vers 6. daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Jy sien, wanneer leerstellings nie meer uit die woord van die Here kom nie, maar uit die denke van mense na vore tree. En ons kan daardie denke nie verantwoord in dit wat in die Bybel staan nie. Dan moet ons dit nie aanvaar nie. Daarom is dit belangrik dat ons ook hierdie toets sal aanlê op leerstellings wat afwyk van dit wat jy en ek as Bybelse waarhede geleer het. Nou, dit was 'n paar algemene riglyne uit hierdie verse, en nou wil ek so bietjie na die detail kyk van hierdie verse. By vers 4, kom ons lees dit weer. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besighou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke, as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Nou kom ons praat so bietjie daaroor, luisteraar. Die vals leer in hierdie gevalle te doen gehad met verdigsels en eindelose geslagsregisters, soos die apostel dit noem, wat nader aangedui kan word as Joodse verdigsels. Want ons kry dieselfde gedagte in die kort briefie Titus by die 1 hoofstuk vers 14. So dit gaan eintlik denke wat na vore getree het uit die Joodse filosofie van daardie tyd en wat genoem word in Titus 3 vers 9 dwaase strydvrae en geslagsregisters en getwis en stryery oor die wet van Moses. So dit is mense wat hulle vanuit die filosofiese denkrigtings veral dan besighou met die wet van Moses. Dit was dus 'n spekulatiewe vertolking van die geslagsregisters van die Ou Testament op grond van aansprake op besondere kennis, soos Paulus dit noem in Hoofstuk 6 by vers 20 en 21, maar daarby gaan ons nog kom. Daarby was daar 'n vasklemming aan die wet. As 'n mens dit gou gaan lees by vers 7 tot by vers 11, dan sal jy sien hoe belangrik die wet vir hierdie mense was. En Paulus wil juist sê, die Joodse wettisisme is nie die manier waarop Christene die vryheid in Christus moet uitleef nie. Ons leef nie meer onder die wet nie. Ons leef in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Daarom byvoorbeeld, as ek 'n teks mag aanhaal in Johannes, by die 8ste hoofstuk by vers 36 staan daar, ons is eers vry, wanneer Christus ons vrygemaak het. Hy het ons dus verlos van die wet. Dit lei dan, as 'n mens voortdurend aan die wettisisme vashou, liewe luisteraar, of selfs daarin verval, sonder dat jy dit agterkom, dan lei dit tot onderlinge twis, en nie tot opbou van die gelowiges nie. En daardie wat hy hier noem in vers 4, vorming, word alleen deur die geloof, dit wil sê die suiwere leer, bevorder. Luister 'n bietjie na vers 5. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof voorkom. Daarom sien jy, liewe luisteraar, hy praat van 'n mens se hart, 'n rein hart soos hy dit hier noem, is tipies van iemand wat die vergifnis van sondes deur Jesus Christus alleen aanvaar en wat sy totale lewe onder die vernuwende beheer van die Heilige Gees plaas. 'n Rein hart, luisteraar, kry 'n mens dus nie deur wetsonderhouding nie. Wanneer jy soos 'n kindjie Jesus Christus aanvaar, dit wat hy vir jou gedoen het aan die kruis op Golgotha, jy sê, Here, ek het geen verdienste nie, ek aanvaar wat u vir my verdien het, dan kry jy te maak met wat die apostel hier noem, 'n rein hart, wat dus deur die werking van die Heilige Gees skoon gemaak word van ander dinge waarop jy ook dalk sou gemeen het jy kan vertrou. Want 'n rein hart vertrou glad nie op eie verdienste nie, glad nie op reëls wat jy moet nakom nie, glad nie deur 'n wettisistiese houding te hê, deur dinge uit die Bybel uit te lig uit hulle verband en dan te sê, dit moet die Christene nakom, want jy sien, dan lê ons 'n nuwe wet op die Christene. Nou luister na die 6ste versie by 1 Timoteus, die 1ste hoofstuk. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Jo, nou kom ons gesels daaroor. Jy sien, luisteraar, die verspreiders van vals leerstellinge word dus aangevuur deur 'n skierigheid, 'n sug na mag, 'n sug na prestige. Echte Bybelse leraars se doel is weer om liefde te wek. Nou, dit is miskien, as mens daaroor dink, opwindend om eienaardige leerstellings te propageer en ander mense met jou kennis te probeer imponeer, maar as jy nie deur die liefde gemotiveer word nie, dan sal jou leerstellings net 'n vrugtelose gepraat veroorsaak. Jy sien dus, luisteraar, diegene wat regtig die Here Jesus navolg, vind al hulle beloning daarin om te sien hoe dat Christus se boodskap dwars deur die wêreld versprei en hoe Christus se liefde mense se lewens verander. As jy dus te make kry met 'n situasie waar in daar op 'n bombastiese manier en 'n beter weterige manier, houding van ek weet wat in die Bybel staan, wanneer kennis voorop staan en jy agterkom die hart is nie vol liefde nie, dan moet die oranje ligte vir jou begin aangaan, luisteraar. Ek wil vir jou sê, dan moet selfs die rooi ligte begin aangaan. Want die hart wat gelouter is in die sagtheid en in die liefde wat die Heilige Gees vir ons gee. Dis immers dieselfde liefde wat ons alleen by die Here Jesus Christus kan kry. Wanneer daardie houding van liefde, van afhanklikheid van die leiding van die Heilige Gees, van eenvoudige kind wees voor die Here, ontbreek in 'n leraar of in 'n persoon se lewe, dan moet jy baie versigtig wees, want dit kan dui. Ek sê nie noodwendig nie, maar dit kan dui op 'n vals houding wat voortspruit uit 'n siening van ek weet, ek verstaan wat in die Bybel staan. Daar is ook eenvoudige mense, liewe luisteraar, wat nie sulke ingewikkelde leerstellings aanhaaf het nie, uit wie se lewe jy sal sien, hulle harte is gelouter deur die sagtheid van die Gees, die liefde van die Here Jesus, blyk uit hulle optrede. Wees dus versigtig. Die 5de versie wil ek nog 'n keertjie lees, omdat dit so belangrik is. Hy sê die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek, wat uit 'n rein hart kom, goeie gewete en uit 'n opregte geloof kom. Jy sien dus, die teenstelling wat die apostel maak is baie eenvoudig. Teenoor die twis en die skeuring wat die dwaalleraars veroorsaak, stel Paulus die opdrag om liefde te wek. Ons kan nie daaroor twis nie, hier staan dit. Die liefde spruit uit 'n dreierlei voedingsbron, sê hy. 'N omgekeerde orde word hier gestel, naamlik 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof. Hy stel dit hier as 'n toetsmaatreël, want dit is hoe ons behoort op te tree: 'n rein hart, 'n goeie gewete en opregte geloof. Liewe luisteraar, hier is die persoonlike geloof in die vergifnis van sonde deur Jesus Christus, dus die begin van 'n nuwe lewe, waarin die gewete fyn gevoelig geword het om tussen goed en kwaad te kan onderskei, en die hart wat die sentrum van die lewe is, die bron van denke en doen is, van sonde gereinig is. Want ons kan nie op 'n ander manier, nie deur lering, ons hart reinig nie. Dit is deur geloof in aanbidding aan die voete van die Lam van God. Maar nou moet jy oplet. Die geloof, sê Paulus, waaruit alles voortkom, moet opreg wees. Nie skynheilig of geveins nie. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek nou baie versigtig wees om nie vandag te dink, as ons hierdie goed lees, dat ons voldoen daaraan dat die Here ons gaan aanneem op grond van ons kennis, byvoorbeeld ons kennis van die Here se woord nie. Dit word nie gestel as 'n vereiste vir toegang tot die koninkryk van God nie. Onthou jy die man in die kruishout, Golgotha? Ons het geen enkele bewys dat hy gelowige was nie. En al wat hy gevra het is, Here, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Hy erken die Here Jesus vir wie hy is, Here, en hy vra, Here, as het moontlik is, dink toch net aan my. Dit is vir hom genoeg, daar word niks eers van geloof gepraat nie, want geloof kan aangebied word deur dwaalleraars, as 'n vereiste, as selfs 'n stuk werk wat jy moet doen. Die Bybel sê, nee, dit is afhanklikheid van God, liefde in die hart, 'n rein hart, 'n goeie gewete, 'n opregte, kinderlike geloof, sonder enige hoofvaardigheid. Ek slaag dikwels nie hierdie toets nie. Sit agter die mikrofoon, broer en suster, maar ek het geen verdienste voor God nie, behalwe sy genade. Buig vandag, saam met my voor die Here. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die enigste saligmaker. Tot volgende keer. Tot ziens.